VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani Anda malam ini, Kamis 15 Juni 2023. Bersama saya, Utami Husin di Washington, D.C. Bagaimana kabar Anda setelah beraktivitas hari ini? Apapun aktivitas Anda, saya berharap kesehatan selalu menyertai. Untuk tetap mendapat kabar terbaru di tengah waktu yang lebih santai bagi Anda, redaksi VOA sudah menyiapkan berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah militer Amerika meraih akses tanpa hambatan ke pangkalan-pangkalan Papua Nugini. Amerika Serikat membantah kesepakatan sementara tentang program nuklir Iran. Kapal migran tenggelam di Yunani, ratusan masih dikhawatirkan hilang. Arief Budiman yang menyusun siaran malam ini telah menyiapkan berbagai laporan. Berikut ini cuplikannya.
Tapi intinya Perpres ini kan semangatnya adalah memfasilitasi umat beragama agar bisa beribadah gitu ya, mempermudah pendirian rumah ibadah. Nah, itu kan semangat adalah memfasilitasi dan memudahkan.
This journey altogether will be as convenient as an Uber, except you have to do the driving. So in terms of the time it takes for
perjalanan ini akan senyaman Uber, namun Anda harus mengemudi ke tempat tujuan. Jadi dalam hal waktu yang dibutuhkan mobil untuk tiba akan sangat nyaman. Karena Anda yang jadi pengemudi, Anda juga menghemat biaya perjalanan.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Militer Amerika dapat membangun kekuatan dan beroperasi di pangkalan-pangkalan militer Papua Nugini, menurut fakta keamanan penting yang mendukung upaya Washington untuk memposisikan militernya mengelilingi Tiongkok di Pasifik. Teks lengkap kesepakatan itu yang diajukan di Parlemen Papua Nugini pada Rabu malam dan diperoleh kantor berita AFP menyoroti detail yang selama ini dirahasiakan sejak fakta itu ditandatangani pada bulan Mei. Dengan persetujuan Papua Nugini, Amerika akan dapat menempatkan pasukan dan kapal-kapalnya di 6 pelabuhan dan bandara utama, termasuk pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus dan fasilitas-fasilitas militer di ibu kota Port Moresby. Washington akan memiliki akses tanpa hambatan ke lokasi-lokasi itu untuk memposisikan peralatan, pasokan, dan material terlebih dulu, dan mendapatkan hak penggunaan eksklusif beberapa zona di mana pengembangan dan kegiatan konstruksi dapat dilakukan. Amerika Rabu mengatakan bahwa laporan kesepakatan nuklir sementara dengan Iran adalah bohong dan menyesatkan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan kepada wartawan bahwa Amerika tetap berkomitmen untuk memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklir dan telah memantau kegiatan pengayaan uraniumnya. Sejak Amerika keluar dari perjanjian internasional 2015 yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi, Iran telah meningkatkan uranium yang diperkaya ke tingkat yang lebih tinggi dan meningkatkan stok uranium yang diperkaya. Iran telah mengatakan bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil dan membantah mengupayakan senjata nuklir. Kami tidak naif tentang ambisi dan kegiatan Iran, tetapi kami selalu percaya bahwa diplomasi adalah jalan terbaik untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Menteri-menteri pertahanan NATO Kamis berkumpul untuk membahas hubungan mereka pada masa depan dengan Ukraina, sementara perang Rusia di negara itu memupus harapan Ukraina untuk segera bergabung dengan aliansi keamanan terbesar di dunia itu. Para menteri juga akan ikut dalam pertemuan lain di markas besar NATO yang diadakan grup kontak Ukraina pimpinan Amerika. Para pendukung Ukraina secara rutin hadir dalam forum tersebut untuk mencoba mendapatkan senjata dan amunisi guna membantu Ukraina melawan invasi Rusia.
The support NATO allies have been giving to Ukraine now for many, many months actually makes a difference on the battlefield as we speak.
Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan dukungan yang telah diberikan sekutu NATO ke Ukraina selama berbulan-bulan benar-benar membuat perbedaan di medan perang saat ini. Pertemuan NATO itu diadakan kurang dari sebulan sebelum Presiden Joe Biden dan mitra-mitranya berkumpul untuk pertemuan puncak di Lithuania sebagai simbol dukungan bagi Ukraina dan untuk menggarisbawahi tekad mereka untuk bertindak jika Presiden Rusia Vladimir Putin mencoba memperluas perang ke arah barat.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Para pakar mengungkapkan kekhawatiran bahwa perintah pemerintah Kamboja baru-baru ini yang mengalokasikan sekitar 1 juta dolar kepada perusahaan lokal untuk proyek teknologi pengenalan wajah bisa membuka jalan bagi teknologi tersebut untuk digunakan terhadap warga dan pembela hak asasi. Perintah itu yang ditandatangani Perdana Menteri Hun Sen dan dirilis Maret dalam dokumen pemerintah baru-baru ini akan memberikan dana itu kepada HSC Company Limited, perusahaan Kamboja yang dipimpin Taipan Sokhong. Perusahaan itu sebelumnya telah mencetak paspor Kamboja dan memasang kamera-kamera CCTV di ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Baik Kementerian Dalam Negeri maupun perusahaan tersebut menolak menjelaskan tentang proyek itu. Ini adalah keamanan nasional. Tidak semua orang mengetahui cara kerjanya, ujar Kyu Sopyak, Sekretaris Negara dan Jurubicara Kementerian Dalam Negeri kepada VOA melalui telepon. Tentara Israel Kamis mengatakan bahwa pasukannya menghancurkan rumah seorang Palestina di tepi barat yang dituduh membunuh seorang tentara Israel dalam penembakan pada Oktober 2022. Dalam pembongkaran itu, tembakan Israel menewaskan seorang pemuda Palestina, kata pejabat kesehatan Palestina. Itu kematian terbaru dalam lonjakan kekerasan yang mengguncang wilayah tersebut. Israel menghancurkan rumah penyerang dalam apa yang dikatakan sebagai pencegahan terhadap serangan pada masa depan. Para kritikus mengatakan taktik itu sama dengan hukuman kolektif. Israel telah melakukan serangan hampir setiap malam di tepi barat sebagai tanggapan atas kekerasan Palestina awal tahun lalu. Serangan Palestina terhadap Israel melonjak dalam waktu itu. Israel mengatakan sebagian besar yang tewas adalah militan, tetapi para pemuda pelempar batu yang memprotes serangan itu dan lainnya yang tidak terlibat dalam konfrontasi juga tewas. Para petugas penyelamat memindahkan mayat-mayat migran ke truk-truk berpendingin, sementara pencarian besar berlanjut Kamis untuk mencari penyintas bencana laut di selatan Yunani. Ratusan orang masih dikhawatirkan hilang. Sedikitnya 78 mayat telah ditemukan setelah kapal penangkap ikan yang dipadati para migran yang berusaha mencapai Italia dari Libya terbalik dan tenggelam sehari sebelumnya di perairan dalam di lepas pantai Yunani. Tim penyelamat menyelamatkan 104 penumpang, tetapi pihak berwenang khawatir ratusan lainnya mungkin terjebak di bawah dek. Organisasi yang menangani klaim atas nama orang-orang Yahudi yang menderita di bawah Nazi mengatakan Kamis bahwa Jerman telah setuju untuk memberi tambahan 1,4 miliar dolar secara keseluruhan bagi para penyintas Holocaust di berbagai penjuru dunia pada tahun depan. Kompensasi tersebut dinegosiasikan dengan Kementerian Keuangan Jerman dan mencakup hampir 889 juta dolar untuk menyediakan perawatan di rumah dan layanan dukungan bagi para penyintas Holocaust yang lemah dan rentan. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Evening. Pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan presiden atau perpres tentang kerukunan umat beragama yang di dalamnya akan mempermudah izin pendirian rumah ibadah. Perpres tersebut diharapkan dapat diterbitkan pada tahun ini. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah tengah menyusun peraturan presiden yang akan mempermudah izin pembangunan rumah ibadah. Perpres ini disusun setelah pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat melakukan kajian terhadap peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah yang dinilai banyak kendala di lapangan. Hingga saat ini masih ada umat beragama yang kesulitan mendirikan rumah ibadah yang salah satunya karena tidak mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di daerah masing-masing serta syarat administrasi berupa 60 dukungan masyarakat dan 90 kartu identitas pengguna rumah ibadah. Juru bicara Kementerian Agama Mariana Hasbi menjelaskan, dalam perpres tersebut nantinya rekomendasi izin pendirian rumah ibadah cukup dengan satu rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama di daerah setempat dan tidak memerlukan lagi rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Harapannya di setiap daerah memiliki prosedur tetap yang sama. Dia menegaskan perpres tersebut tidak menghapus peran FKUB. Forum tersebut akan diberdayakan untuk menangani atau menjadi motor untuk kerukunan umat beragama di daerah masing-masing atau menjadi forum yang menjaga kerukunan beragama di tingkat daerah. Dalam perpres tersebut, lanjut Mariana, syarat administrasi berupa 60 dukungan masyarakat dan 90 kartu identitas pengguna rumah ibadah juga akan diubah jadi lebih memudahkan. Meski dia tidak menjelaskan lebih rinci terkait hal tersebut karena tambahnya masih dalam pembahasan.
Tapi intinya, perpres ini kan semangatnya adalah memfasilitasi umat beragama agar bisa beribadah gitu ya, mempermudah pendirian rumah ibadah. Nah itu kan semangat adalah memfasilitasi dan memudahkan.
Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pendeta Henry Lokra mengatakan, sebenarnya rekomendasi FKUB dalam mendirikan rumah ibadah bukan merupakan surat izin tetapi ibarat soan di masyarakat supaya tidak menimbulkan pertentangan antar kelompok masyarakat. Namun pada prakteknya menjadi masalah karena beberapa FKUB merasa rekomendasi itu kewenangan tinggi atau surat izin. Selain itu, FKUB di beberapa daerah justru dijadikan senjata oleh kelompok intoleran untuk melarang pendirian rumah ibadah. Dan apabila terjadi penolakan pendirian rumah ibadah oleh kelompok tertentu, FKUB tidak melaksanakan perannya untuk menggelar komunikasi ataupun dialog dalam rangka menjembatani kedua belah pihak. Henry juga berharap dalam perpres tersebut tidak ada lagi aturan soal syarat mendirikan rumah ibadah berupa 60 dukungan masyarakat dan 90 kartu identitas pengguna rumah ibadah.
Bahkan dalam praktik di lapangan, KTP itu satu KTP ada harganya. Bisa sampai 1 juta, bisa lebih dari 1 juta satu KTP. Bahkan ada yang sudah mengurus ini sampai di kecamatan, begitu, tapi tidak selesai juga dan mereka sudah menghabiskan uang bahkan miliaran rupiah.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Yusnar Yusuf menyarankan agar pemberian rekomendasi FKUB atas pendirian rumah ibadah jangan diubah, tapi justru diperkuat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Evening, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN pada 15 Juni 2023 memperingati Hari Demam Berdarah Dengue DBD ASEAN. Hingga minggu ke-22 tahun 2023, jumlah kasus DBD di Indonesia telah mencapai 35.694 dengan 270 kematian. Fenomena El Niño diperkirakan akan meningkatkan jumlah kasus DBD di tanah air. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Imran Pambudi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI memprihatinkan apa yang terjadi tahun lalu terkait DBD. Ia mengatakan sepanjang tahun 2022 terdapat 1.236 kematian akibat demam berdarah di Indonesia dengan 63% kematian terjadi pada anak berusia 0 hingga 14 tahun. Kasus kematian terbanyak akibat DBD terjadi di Jawa Barat 305, Jawa Tengah 260, dan Jawa Timur 151. Tingkat kematian kasus atau case fatality rate DBD di Indonesia sebesar 0,86% dari total 143.184 kasus demam berdarah di Indonesia pada tahun 2022. Daerah dengan tingkat kematian di atas 1% berada di Sumatera Selatan, disusul Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Mungkin masalah pertolongannya ya, membawanya terlambat, kemudian pertolongan di faskesnya juga mungkin perlu kita optimalkan pelayanannya seperti apa.
Kata Imran Pambudi dalam jumpa pers peringatan ASEAN Dengue Day secara daring di kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI Senin 12 Juni. ASEAN Dengue Day atau ADD atau Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN diperingati setiap 15 Juni oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Peringatan itu bertujuan diantaranya untuk mengingatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan implikasi negatif dengue bagi masyarakat, keluarga, dan individu. Di Indonesia, peringatan ADD mengangkat tema Wujudkan Indonesia Bebas Dengue. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan hingga minggu ke-22 tahun 2023, jumlah kasus DBD di Indonesia mencapai 35.694 dengan total 270 kematian. Di saat Indonesia memasuki musim kemarau yang dipicu oleh fenomena El Nino, muncul kekhawatiran akan meningkatnya kasus demam berdarah. Imran Pambudi menjelaskan, berdasarkan laporan kasus DBD sejak tahun 1968, kasus DBD cenderung mengalami kenaikan tinggi saat musim kemarau.
Frekuensi dia menggigit itu akan meningkat 3-5 kali lipat pada saat suhunya itu meningkat di atas 30 derajat.
Puncak musim kemarau yang disebabkan El Nino perakirakan terjadi pada Juli, Agustus, dan September 2023. Ketua Divisi Infeksi dan Pediatri Tropik Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM FKUI Mulia Rahma Karyanti menjelaskan, penderita perlu dibawa ke rumah sakit jika pada hari ketiga menderita demam, penderita terlihat lemas dan tidur terus, serta mengalami muntah-muntah, sakit perut hebat, dan perdarahan.
Tanda bahaya lain adalah gelisah kulit, tangan kaki dingin lembab ya, muarjil. Jadi kok jarang sama, kalau ada kejang ya tetap bawa ke rumah sakit.
Ungkap Mulia. Mulia mengatakan untuk pencegahan penularan DBD, masyarakat dianjurkan menerapkan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan menimbun genangan air satu minggu sekali termasuk bak mandi. Metode 3M+ bertujuan untuk menghilangkan genangan air yang digunakan nyamuk untuk bertelur dan berkembang biak. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening. Imigran Nigeria Yemi Mobolade menjadi wali kota baru di kota terbesar kedua di negara bagian Colorado. Haruna Sheu dari VOA melaporkan dari acara pelantikannya. Selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
I, Blessing Yemi Mobolade,
Saya, Blessing Yemi Mobolade, bersumpah dengan sungguh-sungguh.
Sebuah sejarah diukir di Colorado Springs ketika seorang imigran dari Nigeria bernama Yemi Mobolade mengambil sumpah jabatan sebagai wali kota yang baru. Gubernur Colorado, Jared Polis, mengatakan dia terinspirasi oleh kisah Mobolade.
Somebody who's dedicated his life to making...
Seseorang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menjadikan Colorado Springs dan Amerika tempat yang lebih baik, yang kisahnya dapat kita kenali bersama.
Mobolade pindah ke Colorado pada tahun 2010, memulai sebuah keluarga, membuka dua restoran dan sebuah gereja, dan memenangkan pemilihan di kota yang secara tradisional konservatif itu sebagai pemimpin kulit hitam pertama yang terpilih. Mengenai dirinya yang terpilih menjadi wali kota, Yemi Mobolade mengatakan,
I wake up every morning and I think it's a dream and I realize.
Saya bangun setiap pagi dan saya pikir ini adalah mimpi dan kemudian saya menyadari, tidak, ini benar-benar terjadi.
Sementara itu, Cindy Aubrey, seorang warga Colorado Springs, memberikan komentarnya.
He's a man of strength, faith, character, and courage.
Saya merasa penuh harapan hari ini. Saya suka wali kota kami yang baru dilantik, Yemi Mobolade. Dia adalah pria yang kuat, beriman, berkarakter, dan berani. Kami sangat beruntung karena dia memimpin kota kami.
Mobolade berjanji untuk menjadi pemimpin bagi semua populasi kota yang semakin beragam itu.
Saya pikir hari ini penting bagi banyak anak muda kulit hitam, karena ini memberitahu mereka bahwa langit adalah batasnya, bahwa mereka juga dapat tampil ke arena dan memimpin.
Sementara wali kota Yemi Mobolade mulai bertugas, segera setelah pelantikannya, dia menghadapi tantangan utama. Dia harus bekerja dengan anggota Dewan Kota untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam hal pertumbuhan ekonomi, keamanan publik, keterjangkauan perumahan bagi polisi, dan investasi bisnis. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA This Evening, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken akan pergi ke Tiongkok minggu ini dalam sebuah kunjungan yang sempat tertunda Februari lalu setelah balon mata-mata Tiongkok terbang di atas wilayah udara Amerika Serikat. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
Selang beberapa bulan setelah insiden balon mata-mata Tiongkok, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan penting bagi kedua negara untuk mempertahankan komunikasi secara teratur.
It's clearly in the interest of both countries.
Hal ini jelas demi kepentingan kedua negara. Hal yang paling berbahaya justru tidak berkomunikasi dan menimbulkan kesalahpahaman, miskomunikasi.
Pentagon juga ingin Beijing membuka jalur komunikasi militer agar para jenderal bisa berdiskusi apabila ada insiden, seperti bentrokan yang hampir terjadi minggu lalu yang melibatkan kapal AS dan Tiongkok di Selat Taiwan. Pengamat mengatakan meskipun ada ketegangan, kedua pemerintahan berusaha untuk menyelenggarakan sebuah konferensi tingkat tinggi tahun ini. Bonnie Glaser adalah direktur pengelola program Indo-Pacific di German Marshall Fund dan mengatakan,
Both countries are working toward a possible meeting between Biden and Xi Jinping at the.
Kedua negara mengusahakan sebuah pertemuan antara Biden dan Xi Jinping pada pertemuan APEC yang akan berlangsung di San Francisco mendatang. Agar KTT ini sukses, seandainya ini benar-benar masuk agenda, maka perlu dilakukan banyak persiapan.
Sementara Washington berusaha melibatkan Beijing kembali dalam isu melawan narkoba dan perubahan iklim, para pengkritik di Kongres skeptis kedua negara bisa membuat perubahan bermakna dalam hubungan mereka.
Catherine Pilachowski adalah profesor ilmu astronomi di Indiana University. Menurut dia, pencemaran cahaya menjadi masalah dan berdampak besar pada astronomi. Berikut laporannya.
Pencemaran cahaya berlangsung lewat dua cara. Pertama, peningkatan teknologi penerangan seperti LED yang semakin luas pemakaiannya. Dan kedua, konstelasi satelit komunikasi yang semakin banyak mengambil ruang di langit. Meskipun LED merupakan sumber pencahayaan yang bagus, LED juga bisa sangat terang dan menyebabkan pencemaran cahaya dalam jumlah besar. Konstelasi satelit juga menimbulkan permasalahan untuk astronomi. Satelit-satelit itu menjadi masalah yang menyulitkan para astronom karena menghasilkan berbagai goresan cahaya di langit. Kedua sumber pencemaran itu berdampak pada kemampuan astronom melakukan penelitian. Dan dana ratusan juta dolar yang dipakai untuk mengembangkan instrumen astronomi kini terancam oleh konstelasi satelit tersebut.
Increasing light pollution affects astronomy in a number of ways.
Peningkatan polusi cahaya berdampak pada astronomi lewat berbagai cara. Bagi masyarakat, pencemaran cahaya yang semakin besar menyebabkan sulitnya observasi bintang-bintang di langit. Bima Sakti, kini sulit untuk dilihat orang yang tinggal di perkotaan. Pencemaran cahaya menyulitkan pengamatan konstelasi seperti bintang biduk atau Orion. Manusia kehilangan haknya untuk mengakses langit yang gelap akibat pencemaran cahaya.
Dari sudut pandang astronom, pencemaran cahaya berdampak pada kemampuan peneliti mempelajari alam semesta. Pencemaran cahaya menyulitkan observasi objek-objek astronomi yang jauh.
The ways to reduce light pollution are to minimize the amount of light that goes up into the night sky.
Cara terbaik untuk mengurangi pencemaran cahaya adalah meminimalkan jumlah cahaya yang mengarah ke langit pada malam hari. Berarti orang harus mengusahakan agar cahaya mengarah ke darat dan tidak ke langit. Orang juga harus mengurangi kemilau akibat cahaya lampu dengan memasang lampu-lampu itu hanya di tempat yang benar-benar membutuhkannya. Cahaya juga harus diredupkan pada setiap kesempatan guna mengurangi kilau.
Ditambahkannya, orang harus mematikan lampu yang tidak dipakai. Sebagai contoh, Pilachowski menyebut lampu beranda yang diaktifkan lewat sensor gerak ketimbang membiarkan lampu beranda menyala terus-menerus. Setiap orang berperan dalam mengurangi kontribusi mereka pada pencemaran cahaya di langit pada malam hari.
Pendengar, pernah membayangkan memanfaatkan layanan kendaraan Uber, Lyft, atau Grab tanpa supir? Artinya Anda hanya perlu memanggil mobil, mengendarainya, dan kemudian meninggalkannya begitu saja. Di Inggris, layanan seperti itu sudah menjadi kenyataan. Tim VOA melaporkan.
Adalah Imperium Drive, sebuah perusahaan Inggris yang menawarkan layanan itu sejak 1 Juni. Wilayah layanannya saat ini baru Milton Keynes, tapi akan diperluas secara bertahap. Mereka menyebut layanan itu Fetch sesuai nama aplikasinya. Layanan seperti ini dimungkinkan karena Imperium mempekerjakan supir-supir jarak jauh. Supir-supir itu pada prinsipnya mengendarai mobil-mobil itu dari kantor pusat untuk mengantarkannya ke pelanggan atau mengambilnya dari lokasi di mana kendaraan itu ditinggalkan. Kusha Kaveh, salah satu pendiri dan CEO Imperium Drive, mengungkapkan layanan Fetch senyaman Uber, namun minus supir.
This journey altogether
will be as convenient as an Uber, except you have to do the driving. So in terms of the time it takes for
perjalanan ini akan senyaman Uber, namun Anda harus mengemudi ke tempat tujuan. Jadi dalam hal waktu yang dibutuhkan mobil untuk tiba akan sangat nyaman. Karena Anda yang jadi pengemudi, Anda juga menghemat biaya perjalanan. Ketika Anda sampai di tujuan, Anda cukup menepi lalu melalui aplikasi Anda, hanya perlu meminta pengemudi jarak jauh untuk mengambil alih kendali kendaraan itu. Anda bisa pergi ke tujuan Anda tanpa harus khawatir tentang parkir.
Yang kemudian jadi pertanyaan, amankah kendaraan yang bergerak tanpa supir itu? Kaveh menjaminnya.
The operator has more granular view of what's around it because in a normal driving you have blind spots.
Operator jarak jauh memiliki pandangan yang lebih terperinci tentang apa yang ada di sekitar. Saat Anda berada di balik kemudi, Anda biasanya memiliki blind spot atau area pandang yang tidak dapat terlihat pengemudi. Supir jarak jauh tidak menghadapi masalah itu. Supir-supir itu mengetahui sepenuhnya keadaan sekitar. Streaming langsung data melalui jaringan komunikasi nirkabel 4G dan 5G memungkinkan mereka mengetahui segala sesuatu di sekitar kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh.
Kendaraan yang dioperasikan pengemudi jarak jauh bahkan bisa mengubah-ubah kecepatan sesuai keadaan sekitar.
5G has much larger bandwidth capabilities and much lower latency that essentially allows
5G memiliki kemampuan bandwidth yang jauh lebih besar dan mampu mengirim data lebih cepat yang pada dasarnya memungkinkan supir jarak jauh mengemudi dengan kecepatan lebih tinggi dengan aman.
Fetch saat ini memanfaatkan mobil sedan Kia Niro yang memiliki 5 tempat duduk. Mobil hibrida biasa yang sudah tersedia banyak di pasaran. Mobil-mobil itu dilengkapi dengan komputer, kamera, dan sejumlah perangkat lunak yang diperlukan untuk membuat layanan itu berfungsi. Imperium Drive sedang memikirkan fase pengembangan kedua, di mana penumpang dapat menolak untuk mengambil alih kemudi dan meminta untuk dikemudikan dari jarak jauh. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Hujan, hujan es, atau bahkan salju. Cuaca seperti ini tidak menghalangi anak-anak kecil tidur siang di luar ruang, bahkan pada pertengahan musim dingin di Skandinavia. Justru inilah saatnya banyak sekolah untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD di sana mengajari anak-anak kecintaan pada alam. Berikut laporan selengkapnya. Duduk di atas terpal yang dibentangkan menutupi salju di hutan di Solna dekat Stockholm, Swedia, Agnes dan teman-temannya yang berusia sekitar 5 tahun menjajarkan ranting-ranting kecil. Guru mereka, Lisa Bystrom, mengatakan,
"Yeah, we're using sticks
Kami menggunakan ranting untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita dapat menggunakan apa saja yang ditemukan di alam untuk mengerjakan matematika. Di sekolah, mereka bisa duduk dengan pensil dan kertas dan mengerjakan matematika. Tetapi menurut kami, di sini lebih menyenangkan."
Di Swedia dan Denmark, wajib sekolah berlaku mulai usia 6 tahun. Tetapi sebelum itu, kebanyakan anak-anak belajar di tempat penitipan anak atau di PAUD. Dengan banyak orang tua memilih PAUD di luar ruangan, di mana anak-anak dapat bermain di hutan dan belajar menghargai alam. Andreas Pegado, salah seorang pendidik yang putrinya juga belajar di PAUD itu mengatakan,
"Technology today takes over most of the stuff, so I think it's necessary for them to..."
Teknologi sekarang ini menguasai hampir semua hal, jadi saya pikir perlu sekali berada di alam sedari kecil untuk belajar cara berperilaku dan menghormati alam.
Setiap hari, anak-anak kecil itu makan siang di bangku-bangku kayu di sekeliling api unggun. Kalau hujan deras, barulah mereka terpaksa masuk ruangan. Usai makan, anak-anak berusia 2 tahun ke bawah tidur siang sejenak, berbungkus kantong tidur di bawah kanopi, meskipun suhu turun hingga di bawah titik beku. Johanna Carlson, kepala PAUD Ur-Ochskur, mengatakan,
"Just get more fresh air, they sleep longer and sleep better."
Mereka mendapat banyak udara segar, mereka tidur lebih lama dan lebih nyenyak.
Di negara tetangga Swedia, Denmark, banyak PAUD yang menggunakan bus-bus hutan untuk membawa anak-anak yang terbiasa dengan aspal ke daerah hutan. Di alam terbuka, para pendidik dapat memvariasikan pendekatan pedagogis mereka dan membangun kemandirian anak. Anak-anak kecil yang melewati hari-hari mereka di luar ruangan memiliki kepercayaan diri lebih baik dan lebih jarang sakit. Pada tahun 1920-an, seorang dokter Islandia merekomendasikan agar bayi tidur di luar rumah untuk memperkuat sistem imunitas mereka.
Studi yang diterbitkan tahun 2018 di British Educational Research Journal mengatakan bahwa PAUD Outdoor meningkatkan keterampilan kerjasama anak-anak dengan mendorong mereka berkolaborasi antara lain melalui permainan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karina Amkas. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat beristirahat. Sampai bertemu lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya.